Näinä kriittisinä viimeisinä päivinä monet vanhemmat ovat huolissaan lapsiinsa kohdistuvasta tovereiden painostuksesta. Ympäristö painostaa vanhempia itseäänkin. Miten perheet voivat pysyä lujina tämän hyökkäyksen edessä? Yksi olennaisen tärkeä seikka on se, että tehokkaasta Raamatun lukemisesta, tutkimisesta ja tarkastelemisesta perheenä tehdään elämäntapa. Kun perheet noudattavat tällaista ohjelmaa säännöllisesti ja sellaisella tavalla, että Raamattu alkaa elää, voi tällä raamattukeskeisellä totunaisella tavalla olla valtava vaikutus perheeseen. Tietämyksemme kasvaa, uskomme vahvistuu ja saamme roolimalleja muinaisen ajan syvästi uskollisista miehistä ja naisista, jotka voivat innoittaa meitä ja saada meidät seisomaan totuuden puolella. Seurataanpa nyt erästä perhettä. Pane merkille, miten vanhemmat saavat lapsensa avautumaan, vetävät heidät mukaan keskusteluun ja muokkaavat raamatullisen aineiston juuri heidän tarpeisiinsa. Ottakaamme heidän kanssaan oppia elävästä raamatullisesta kuunnelmasta, joka perustuu Danielin kirjaan.
No niin, pannaanpa sitten raamatut kiinni hetkeksi. Sanokaahan nyt, onko kaikki kunnossa?
Miten niin?
No, minua huolestuttaa tämä Kim tässä ja Mikaela. Mikä teitä oikein vaivaa tänä iltana?
Minä. Ei mikään.
Sama täällä. Miten niin?
Te molemmat tunnutte niin hiljaisilta. Tavallisesti teillä on kaikenlaisia ajatuksia ja kysymyksiä, kun tutkimme ja tarkastelemme Raamattua yhdessä perheenä. Tänä iltana te ette ole sanoneet juuri sanaakaan. Älkää vain ymmärtäkö minua väärin. Teidän vastauksenne ovat olleet ihan kohdallaan. Ja se on hieno asia. Mutta minusta tuntuu siltä, kuin olisitte ihan muissa maailmoissa.
Ei, kyllä minä kuuntelen. En vain oikein pystynyt keskittymään.
No hyvä, mutta voitko kertoa miksi? Voinko minä tehdä jotakin sen hyväksi, että raamatulukumme tuntuisi kiinnostavammalta?
Ei, kyllä se kiinnostavaa on, mutta...
Mutta mitä?
No tästä tuntuu vain olevan niin hirveän pitkä aika. Näistä kolmesta miehestä, nimittäin Sadrakista, Mesakista ja Abednegosta. Niiden nimetkin kuulostavat niin antiikkisilta, ihan kuin he olisivat eläneet miljoona vuotta sitten. Joskus ihmettelen, miten tämä oikein liittyy minuun nykyään.
Siltäkö sinustakin tuntuu, Mikaela?
No joo, oikeastaan. Kyllä minä tiedän, että tämä on tärkeää ja niin poispäin. Olen kuullut tämän kertomuksen niin monta kertaa, että taidan muistaa sen melkein ulkoa. Nuo kolme hebrealaista eivät mistään hinnasta kumartaneet kuvapatsasta, koska se oli epäjumalan palvelusta. Ja samasta syystä me emme sekaannu minkäänlaiseen epäjumalan palvelukseen nykyään, emme esimerkiksi tervehdi lippua, mutta...
Sehän oli hyvin tiivistetty, mutta mitä?
No, vähän niin kuin Kim sanoi. Tuntuu vähän vaikealta tajuta, mitä merkitystä sillä on minulle nykyään. En usko, että joudun koskaan tekemisiin minkälaisen epäjumalan palveluksen kanssa. Siksi tämä tuntuu melkein, no, en minä tiedä, muinaishistorialta. Anteeksi. Oliko se pahasti sanottu?
Mikaela, minusta on hienoa tietää, mitä sinä ajattelet. Ja sinäkin.
Me haluamme tietää, mitä teidän mielessänne oikein liikkuu. Se on yksi perhetutkistelumme tärkeimmistä asioista.
Olen aivan varma siitä, että me voimme tehdä tästä Raamatun lukemisesta merkityksellisempää. Meidän täytyy vain ymmärtää, miten se soveltuu meidän omaan elämäämme nykyään. Aloitetaanpa tällaisesta kysymyksestä. Mikä teillä on viime aikoina ollut kaikkein vaikeimpana haasteena koulussa? Tai ei, antakaas kun selvennän tätä. En tarkoita sellaista haastetta kuin esimerkiksi läksyjä tai pistokokeita. Tarkoitan uskonne haastetta. sellaista, joka johtuu siitä, että te olette todistajia. Kim, mitä sinä sanoisit?
Haaste. Täytyy vähän miettiä. Ehkä se, että on erilainen kuin muut, eikä mene kaikkiin heidän juttuihinsa mukaan. Olisiko se kaverien painostus?
Niin. Onko tuo kysymys vai vastaus?
Vastaus. Se on. Kaverien painostus.
Sama juttu. Kaverien painostus.
No hyvä. Eli kaverien painostus on viime aikoina ollut erityisen kovaa. Millainen painostus? Osaatteko kertoa tarkemmin? Mikaela? Aloittaako Kim?
No, en oikein tiedä.
Voitte puhua aivan vapaasti. Kaikkiinhan meihin kohdistuu painostusta. Minä tunnen sen töissä koko ajan. Melkein joka päivä tavalla tai toisella. Ja totta puhuakseni tiedän, etten aina selviydy siitä niin hyvin kuin pitäisi. Se ei ole helppoa. Ja eikö se ole sinullekin, Anna-Maija, tuttua?
Varmasti. Juuri tässä yhtenä päivänä olin kaupassa, kun kolme naapurin rouvaa tuli luokseni kysymään, tulisinko mukaan järjestämään naapuriston suurta joulutapahtumaa. He yllättivät minut täysin. Sanoin, etten voinut, mutta perusteluni taisivat jäädä vähiin. Mietin vieläkin, miten olisin voinut hoitaa tilanteen paremmin.
Eipä ole tullut mieleen, että teitäkin painostetaan.
Kerropa nyt sinä, Mikaela, miten kaverit ovat painostaneet sinua viime aikoina?
No, koulussa käytiin yksi keskustelu. Jotkut juttelivat jostain elokuvasta, jonka yksi tyttö oli nähnyt. Hän sanoi, että se oli tosi hurja, kielletty alaikäisiltä. Hänen vanhempansa olivat vuokranneet sen ja panneet sen piiloon, mutta hän oli hiipinyt yöllä olohuoneeseen ja katsonut sen.
Ja hänkö kertoi sinulle tämän kaiken?
Hän kertoi siitä muille. Minä seisoin heidän kanssaan odottamassa bussia. Mutta sitten hän hiljeni ja katsoi minun ja sanoi, että minä en saanut kuulla sellaisia juttuja, koska...
Koska mitä?
Hän sanoi, että minä olen jossain kummallisessa uskonnossa, joka käskee minulla tylsä.
No olipas ilkeästi sanottu.
Ei se minua häirinnyt.
Hyvä, vaikka en minä sinua moittisi, vaikka olisi häirinnytkin. Ei kukaan pidä siitä, että häntä sanotaan tylsäksi, mutta tiedätkö mitä? He eivät tunne sinua. Minä olen tuntenut sinut 14 vuotta, etkä vielä tähän päivään mennessä ole tuntunut minusta tylsältä.
Kiitos, isä.
Mutta kerropa, mitä sinä olisit halunnut tehdä, kun hän sanoi noin?
Niin. Tekikö mieli sanoa sille pari valittua sanaa?
Kim?
Voi ei, Kim, älä viitsi. Ei, mutta kyllä teki mieli sanoa, että saan kuunnella mitä haluan ja että minä en ole tylsä. Ja että hän saa kertoa ihan mitä haluaa, jos vain uskaltaa.
Mutta mitä sinä teit?
Minä vain käännyin pois ja menin vähän kauemmas.
Hyvä tyttö. Entäs kun ajattelet asiaa nyt, olisitko tehnyt jotakin toisin?
No... Toivon, että olisin lähtenyt pois aiemmin, heti kun puhe lähti menemään väärään suuntaan. Taisin haluta kuulua joukkoon. Ja toivon, että olisin osannut sanoa jotain sellaista, että he olisivat lopettaneet ja pysähtyneet ajattelemaan.
Kiitos, kun kerroit siitä noin avoimesti. Se olikin tukala tilanne. Entä sitten, Kim?
Että miten kaverit ovat panostaneet minua?
Niin.
No... Tämä on vähän olo juttu. Minä en nimittäin suoriutunut siitä kovin hyvin. En ole oikeastaan tainnut suoriutua siitä vielä ollenkaan.
Ei se mitään. Ehkä siitä on sitten hyvä puhua nyt.
Okei. Se tapahtui tänään. Meidän luokalla on kaksi tyttöä. He ovat tavallaan tosi mukavan tuntuisia ja fiksuja. Meillä on pari yhteistä tuntia ja... He saavat kokeista hyviä numeroita.
Onks ne söpöjä?
Saattavat ollakin. En kyllä ole kauheasti tarkkaillut.
Ja mitä heistä?
No, he olivat hirveän innostuneet yksistä juhlista tai jonkinlaisista illanistujaisista, jotka ovat perjantaina. Ja
he kutsuivat sinut mukaan, niinkö? Keitä tyttöjä ne olivat? Tunnenko minä heidät?
Mikaela, anna Kimin kertoa loppuun.
Kyllä, he kutsuivat minut mukaan. Ja tekivät suuren numeron siitä, etten koskaan tee mitään muiden kanssa koulun jälkeen. Että minä kartan heitä kaikkia kuin ruttoa.
En kyllä moiti heitä siitä, että he haluavat sinut seuraansa. Eihän teidän luokalta parempaa poikaa löydy, sikäli kuin minä asioita ymmärrän.
Voi ei, äiti.
Ihan totta. Kuinka monta sinun tapaistasi kunnollista, rehellistä nuorta miestä he muka löytävät tänä aikana? Ja vielä komeaa.
Äiti.
Mutta ei voi kun ihmetellä noita nykyajan tyttöjä. He ovat niin suoria.
Kertoivatko he mitään muuta niistä juhlista?
Kertoivat. He sanovat, että niistä tulisi tosi hauskat, koska ne pidettäisiin yhden tytön kotona ja hänen vanhempansa olisivat poissa.
Miltä se sinusta kuulosti?
Rehellisesti sanottuna osa minusta taisi pitää ajatuksesta, mutta samalla tiesin, että se kuulosti ongelmilta.
Hyvä, Kim. Olet ollut tarkkanäköinen. No, mitä sinä vastasit?
No, siinä se vika onkin. Minä en varsinaisesti vastannut. Ensin vastasin, sanoin, että minulla oli muuta tekemistä perjantaina, mutta sitten he nostivat taas kovan halon siitä, miten minä toimin niin kuin heillä olisi jokin tauti. Ja minusta tuntui jotenkin hankalalta, joten sanoin, ettei asia nyt ihan niin ollut, mutta he eivät kuunnelleet. He käskivät minun miettiä asiaa ja ilmoittaa parin päivän kuluessa.
Sinnikkäitä tyttöjä. Mitä sinä siihen sanoit?
En mitään. Sanoin, että palataan asiaan. Ja sen jälkeen olen miettinyt pääni puhki, miten sanoa ei.
Mahtaako siinä olla yksi syy, miksi tänä iltana on niin vaikea keskittyä?
Varmaan.
Kim, olen iloinen, että et suostunut menemään noihin juhliin. Mutta osa sinusta halusi mennä, vai mitä?
No joo, ehkä.
Ja kuulostaa siltä, kuin olisit halunnut toimia parissa asiassa vähän toisella tavalla. Pitääkö paikkansa?
No takuulla. Kunpa en olisi luvannut miettiä asiaa. Ongelma vain lykkääntyi ja paheni. Ja kumpa olisin osannut sanoa jotain, mikä olisi heidän korvissaan kuulostanut järkevältä, tai ainakin esittänyt oman kantani.
Hienoa kuulla. Siinä on hyviä tavoitteita seuraavaksi kerraksi. Me äidin kanssa tiedämme, että sinä voit saavuttaa ne. Ja sinä, Mikaela. Mutta tiedättekö mitä? Mitä enemmän me puhumme tästä, sitä enemmän minusta tuntuu, että meillä on jotakin, mikä auttaisi teitä tässä aivan nenän edessä.
Mitä sinä tarkoitat? Raamattuko?
No, oikeastaan. Mutta tarkemmin sanottuna juuri sitä aineistoa, jota olemme tässä lukeneet yhdessä. Tämän viikon raamatulukuosuutta Danielin 3. luvusta. Tiedän kyllä, että se ei oikein koskettanut teitä kumpaakaan. Tehän ihmettelitte, mitä merkitystä sillä on teille nykyään. Eikö se niin ollut?
Joo.
No, yritetäänpä uudelleen. Mutta tällä kertaa luulen, että meidän pitää saada siihen vähän enemmän eloa. Olen joskus vähän tutkinut tätä lukua yhtä puhettani varten. Mikaela, hakisitko meille hakemiston? Nyt meillä taitaa olla kaikki. Keskitytäänpä tällä kertaa oikein kunnolla ja eläydytään tähän kertomukseen. Kuvitellaan, miltä tuntui olla tuolla mukana. Näkymät, äänet, tuoksut, maa, ihmiset. Tämä tutkimainen aineisto on avuksi ja pidetään samalla mielessä 3 ydinkohtaa. Oletteko valmiina?
Siis mitä kohtaa?
Ensinnäkin, millä keinolla saatana yritti saada nämä 3 nuorta miestä lakkaamaan palvelemasta Jehovaa? Toiseksi, minkä avulla he pitivät pintansa? Ja 3. miten voimme soveltaa heidän esimerkkiään omassa jokapäiväisessä elämässämme? Muistaako jokainen nyt nämä kohdat?
Joo.
Sitten aloitetaan. Pidetään ensinnäkin mielessä, että nämä 3 hebrealaisnuorukaista olivat vankeina Babylonissa, kaukana kotoa. Heidän vangitsijansa antoivat heille babylonilaiset nimet Sadrak, Mesak ja Abednego. Mutta keskenään he luultavasti käyttivät omia hebrealaisia nimiään Hanania, Misael ja Asaria. Tämä kaikki tapahtui noin 600 vuotta ennen Kristuksen päiviä.
Vielä muutama minuutti, Hanania, ja kaikki on ohi.
Oletko sinä valmis?
En olisi toivonut tällaista tilannetta, mutta luotan Jumalaamme Jehovaan.
Se on oikein, veljeni. Entä sinä, Asarja?
Hanania, minä pelkään ainoastaan tosi Jumalaa.
Kuninkaan virkamiehet kokoontuvat alas tasangolle.
Ja katsokaa, muusikot hakeutuvat paikoilleen kultaisen kuvapatsaan ympärille.
Kuningas Nebukadnessar on pystyttänyt telttansa hyvälle paikalle. Täältä näkyy koko Duran tasanko. Kuvapatsas keskellä ja kaikki kansa kerääntyneenä sen ympärille.
Entä mihin me asettuisimme, Hanania?
Minä olisin omasta puolestani halukas seisomaan juuri tässä, kuninkaan teltan edessä.
Olet turhan rohkea.
Minä en pelkää näyttää olevani Jehovan puolella.
Et, emmekä mekään. Mutta Misael on oikeassa, veljeni. Tarkoituksemme ei ole asettua kuningasta vastaan.
Kyse on ainoastaan siitä, ettemme voi kumartaa ja palvella hänen pystyttämäänsä kuvapatsasta.
Olisi tahdikkaampaa asettua mahdollisimman huomaamattomaan paikkaan. Jumalamme ei miellyttäisi se, että olisimme näyttävästi eri mieltä kuninkaan kanssa, aivan tämän silmien edessä.
Emme halua häiritä ohjelmaa, joka hän on järjestänyt kansalleen.
Totta puhut, Misael. Jos kuningas haluaa kansansa kumartavan kuvapatsaan edessä, se on hänen asiansa. Mutta Jumalamme Jehovan laki ei salli meidän kumartaa minkään muun Jumalan edessä, vaikka olemme vankeja, orjia Babylonin maassa.
Onko kuningas palannut tarkastuskierrokseltaan?
Ei ole, herrani Aspenas. Hän halusi katsoa, että kaikki on järjestyksessä.
Me puolestamme seurasimme Hananian ja Asarjan kanssa kansan kokoontumista tässä kuninkaan teltan edessä.
Menen aina sekaisin teidän hebrealaisista nimistänne. Minä tunnen teidät vain Sadrakina, Mesakina ja Abednegona.
Suo anteeksi, herrani Aspenas. En tarkoittanut olla epäkunnioittava. Me vain edelleen pidämme itseämme hebrealaisina huolimatta niistä monista vuosista, jotka olemme olleet täällä.
Kyllä minä tiedän. Tuntuu kuin kuningas olisi vasta eilen tuonut teidät tänne kotimaastanne erämaan poikki. Ja toverinne Beltesassarin, hänet jota te kutsutte Danieliksi.
Meistä tuo aika tuntuu paljon pitemmältä, herrani.
Niin varmasti. Sen jälkeen on tapahtunut paljon. Ja te olette hoitaneet kuninkaan asioita viisaasti ja hyvin. Mutta minun täytyy varoittaa teitä, Sadrak. Teillä on vihollisia kuninkaan virkamiesten joukossa.
Kiitos, herrani. Me tiedämme sen.
Jotkut, eritoten Tsatu ja Askad, ovat teille äärimmäisen kateellisia ja himoitsevat asemianne. Eivätkä he epäröisi vahingoittaa teitä.
Sinä olet ollut meille tosi ystävä, herrani Aspenas, ja myös kuninkaalle. Mekin tahdomme kuninkaalle vain hyvää.
Sinun uskollisuutesi on todistettu monta kertaa. Ja teidän, Sadrak ja Abednego, kuningas luottaa teihin. Mutta minä pelkään teidän puolestanne nyt. Tehän tiedätte, miksi meidät on koottu tänne Duran tasangolle.
Kyllä, me tiedämme, mitä kuningas on säätänyt.
Ja kuningas odottaa jokaisen noudattavan hänen säädöstään. Katsokaa nyt tuota valtavaa kuvapatsasta ja auringossa kimaltelevaa kultaa.
Niin. Se on ymmärtääkseni 60 kyynärää korkea ja 6 kyynärää leveä.
On siinä kokoa.
Ja te tiedätte, mitä kuningas on säätänyt niistä, jotka eivät lankea maahan ja palvo kuvapatsasta soiton kuuluessa. Sellainen heitetään samalla hetkellä palavaan tulipätsiin. Sallisiko jumalainen laki teidän tosiaan toimia kuninkaan käskyn mukaisesti?
Jumalamme laki on varsin selvä, herrani Aspenas. Se kuuluu yksinkertaisesti. Sinulla ei saa olla muita jumalia minua uhmaamassa. Et saa tehdä itsellesi veistettyä kuvaa. Et saa kumartaa niitä, etkä taipua palvelemaan niitä. Sillä minä, Jehova, sinun jumalasi, olen yksinomaista antaumusta vaativa jumala.
Ruokavaliota koskeva jumalainen laki vielä menee. Mutta tässä on kyse elämästä ja kuolemasta.
Meillä ei ole oikeutta päättää, minkä osan jumalalaista pidämme ja minkä sivuutamme.
Kumpa voisin saada teidät toisiin ajatuksiin? Mutta tiedän, ettei mikään saa teitä kääntymään pois jumalanne laista. Suojelkoon teitä jumalanne, ja pitäköön hän teistä huolta.
Täällähän te kolme olette. Tiesimme, että olisitte täällä.
Ja miksi emme olisi? Kuningas on käskenyt kaikki virkamiehensä paikalle.
Aiotteko tosiaan kieltäytyä kumartamasta Nebukadnessarin pysyttämään kuvapatsaa edessä?
Tietysti. Onko meillä muutakaan vaihtoehtoa?
Mutta tehän tiedätte, mitä se merkitsee. Jos te kieltäydytte kumartamasta kuvapatsaan edessä, niin te menetätte henkenne. Ja lisäksi sitä pidetään todisteena siitä, ettei yksikään kansastamme kumarra sen edessä.
Millä oikeudella te asetatte meidät kaikki vaaran uhmaamalla näin kuningasta?
Me emme uhmaa kuningasta. Mutta emme voi noudattaa tätä lakia. Se vaatii meitä uhmaamaan tosi Jumalan lakia.
Mutta miksi te ette voi noudattaa tätä hänen pyyntöään? Sehän on pikkujuttu.
Niin, pelkkä pikkujuttu.
Sen tunnustamista, että kuninkaalla on valtaa meihin.
Se voi näyttää pikkujutulta, Hasum. Mutta eikö sekin ollut pikkujuttu, mitä Jumalamme vaati Aadamilta ja Eevalta?
Oi ei.
Niin paljon puita puutarhassa. Ja vain se yksi oli kielletty.
Voi Sadrak, aina sinä.
Mutta pitikö tosi Jumala heidän tottelemattomuuttaan pikkujuttuna? Katso, miten hänen suuttumuksensa on ilmennyt Aadamia kohtaan.
Ja kaikkia meitä hänen lapsiaan kohtaan siitä pitäen.
Me tiesimme, että te olisitte jääräpäisiä tässä asiassa, ja siksi olemme tulleet pyytämään, että miettisitte vielä kerran, jotta te antaisi asenteestamme väärää kuvaa babylonialaisille vangitsijoillemme. Profeetta Jeremian kädessä oleva Jehovan sana näet kuuluu. Jumala on käskenyt meitä palvelemaan Nebukadnessaria. Miten sitten voitte uhmata käskyä, jonka hän on antanut meille?
Jumalamme on kyllä antanut meidät Babylonin kuninkaan käsiin. Mutta mistä se johtuikaan?
No siitä, että kansa ei palvellut Jehova. Nyt kuitenkin palvelemme Jehovaa siten, että noudatamme hänen käskyään palvella Babylonin kuningasta.
Hasum, ja sinä Baanaa. Olemme kuunnelleet tarkoin joka sanan, joka teillä on ollut sanottavana. Tässä asiassa te olette kuitenkin väärässä, ja te sotkette Jumalan käskyt. Te myönnätte, että Jehova salli meidän joutua Babylonin kansan vangeiksi siitä syystä, että isämme hylkäsivät Jehovan käskyt ja kääntyivät pois tosi palvonnasta. Eikö näin ole?
No kyllä, mutta...
Annahan kun siis kysyn teiltä jotain. Muuttuuko Jehova?
No ei tietenkään,
tarkoitatteko te Baanaan kanssa, että Jehova pyytää meitä nyt toimimaan tavalla, josta hän tuomitsi meidät aiemmin? Että hän pyytää meitä nyt kääntymään pois tosi palvonnasta ja kumartamaan Babylonin jumalien edessä, vaikka juuri sen vuoksi hän luovutti meidät vangeiksi tähän maahan.
Sinä senkin!
Sinä tekisit Jumalasta epäjohdonmukaisen, Hasum, vaikka Jumala ei koskaan kiellä itseään.
Sinä vääristä tosiasioita puheellasi, Sadrak. Jehova käski meitä olemaan rauhassa vangitsijoidemme kanssa, mutta sinä et ole. Ja sinä saat meidät kaikki vielä näyttämään syypäätä kuninkaan edessä.
Kuuntelehan nyt, veljeni. Eikö vankeutemme Babylonissa ole vielä opettanut sinulle, että tarpeen tullen on parempi joutua ihmisten vihoihin kuin herättää tosi Jumalan suuttumus?
Mutta se ei ole tarpeen. Te olette
mitä vain... tulee kuninkaaseen? Älkää käsittäkö väärin. Kyllä me rukoilemme rauhaa tälle kaupungille ja hyvää kansallemme.
Me tunnustamme Nebukadnessarin paikan Jumalan tarkoituksessa hänen palvelijanaan. Emmekä ole sitä vastaan. Mutta kun kuningas ylittää Jumalalta saamansa valtuudet ja todellisuudessa asettuu vastustamaan Jumalaa, niin miksi meidän pitäisi pelätä häntä tai palvella häntä siinä asiassa?
Te olette siis päättäneet uhmata kuningas Nebukadnessarin käskyä.
Me pidämme Jumalan lain.
Silloin panette meidät kaikki maksamaan hätiköidystä päätöksestänne.
Katso! Katso, Hasum, kuningas Nebukadnessar on tulossa henkivartioston päällikön ja kahden kaldealaisen hovivirkamiehen kanssa. Ja te, muistakaakin mitä me sanoimme.
Jos kuninkaalle nyt sopii, siirrymme toverieni kanssa kuninkaan muiden virkamiesten joukkoon paikoillemme tasangolle, niin kuin kuningas on käskenyt.
Voitte mennä.
Ja jos kuninkaalle sopii... Askat ja minä seuraamme näitä kolmea juutalaista, jotka olet nimittänyt hoitamaan Babylonin alueen hallintoa.
Saatte luvan.
On ilo nähdä juutalaisten intoja heidän kuuliaisuutensa tälle kuninkaan käskylle. Me kumarramme heidän rinnallaan kuvapatsaan edessä soiton kuuluessa.
Teidän jälkeenne, Sadrak, Mesak ja Abednego, ja kumarramme kaikki yhdessä.
Se on oikein. Arjok, käy antamassa muusikoille merkki siitä, että kaikki on valmista.
Teille, oi kansat, kansalliset ryhmät ja kielet, sanotaan, että silloin kun kuulette torven, huilun, sitran, kolmikulmaisen harpun, kielisoittimen, säkkipillin ja kaikenlaisten soittimien äänen, teidän tulee langeta maahan ja palvoa kultaista kuvapatsasta, jonka kuningas Nebukadnessar on pystyttänyt. Ja jokainen, joka ei lankea maahan ja palvo, heitetään samalla hetkellä palavaan tulipätsiin.
Oi kuningas, elä edelleen aina aikojen hämärään asti.
Saammeko puhua kuninkaalle eräästä hyvin tärkeästä asiasta?
Puhukaa. Sinä, oi kuningas, olet antanut käskyn, että jokainen, joka ei lankea maahan ja palvo kuvapatsasta, tulee heittää palavaan tulipätsiin.
Niin olen.
Kuule siis, oi kuningas, on eräitä juutalaisia, jotka olet nimittänyt hoitamaan Babylonin aluetta, Sadrak, Meesak ja Abednego. Nämä voimakkaat miehet eivät ole kiinnittäneet huomiota sinuun, oi kuningas.
Mitä?
He eivät palvele sinun jumaliasi, eivätkä palvo sitä kultaista kuvapatsasta, jonka olet pystyttänyt.
Arjok, etsi Sadrak, Meesak ja Abednego ja tuo heidät tänne eteeni.
Heti, herrani.
Te olitte paikalla Sadrakin, Meesakin ja Abednegon kanssa ja hekö eivät kumartaneet kuvapatsaan edessä.
Me seisoimme heidän vieressään, oi kuningas, ja kun soitto alkoi, Askad ja minä lankesimme polvillemme ja kumarsimme kultaisen kuvapatsaan edessä, aivan niin kuin sinä olit käskenyt, oi kuningas.
Mutta kun katsoimme, oi kuningas, niin Sadrak, Meesak ja Abednego seisoivat edelleen, eivätkä kumartaneet kuvapatsaan edessä.
Me puhuimme heille närkästyneinä, oi kuningas, mutta silti he kieltäytyivät kumartamasta kuvapatsaan edessä.
Kieltäytyivät kumartamasta?
Kieltäytyivät kopeasti, herrani. He herjasivat Babylonin jumalia.
Ja puhuivat kaikenlaista pahaa kuningasta vastaan.
Kuningasta vastaan?
Kun muusikot lopettivat soittonsa, me nousimme polviltamme ja kiiruhdimme tänne ilmoittamaan asiasta sinulle, oi kuningas.
Ymmärrän.
Sinä olet ollut mitä jalomielisin, oi kuningas. Kun olet korottanut nämä miehet korkeaan asemaan valtakunnassa, vaikka he ovat vain orjia. Ja sinä itse, oi kuningas, olet käskenyt, että jokainen, joka ei lankea maahan ja palvo, heitetään samalla hetkellä palavaan tulipätsiin.
Minä teen näistä kolmesta esimerkin. Jos tämä tulee juutalaisten tietoon eikä mitään tehdä, kaikki juutalaiset kieltäytyvät kumartamasta kultaista kuvapatsasta. Ja valtakunta jakautuu.
Kuningas on viisas. Valtakunnan on oltava yhtenäinen.
On aivan oikein, että sinä ryhdyt toimii rangaistaksesi näitä miehiä. Babylonin vankeja, jotka ovat ylimielisesti uhmanneet kuninkaan nimenomaisia käskyjä.
Onko tosiaan niin, oi Sadrak, Meesak ja Abednego, että te ette palvele minun jumaliani, ettekä palvo sitä kultaista kuvapatsasta, jonka olen pystyttänyt?
Oi kuningas, elä edelleen aina aikojen hämärään asti. On totta, että me emme ole kumartaneet kultaisen kuvapatsaan edessä. Se jumala, jota palvelemme, on mustasukkainen jumala. Ja hän on kieltänyt meitä kumartamasta minkään muun jumalan edessä.
Aivan kuten ilmoitimme, oi kuningas.
Katso, oi kuningas! Hehän uhmaavat sinua vasten kasvojasi!
Teidän jumalanne on Beltesassarin, teidän Danielinne jumala. Hän on jumalien jumala ja salaisuuksien paljastaja. Hän ei kuitenkaan pystynyt vapauttamaan juutalaisia Babylonin kuninkaan käsistä. Jopa teidän omat profeettanne, jotka puhuivat hänen nimessään, käskivät teitä alistumaan Babylonin kuninkaan alaisuuteen.
Eläköön kuningas ajan hämärään asti. Kuningas tuntee hyvin profeettojamme.
Nämä Jumalamme edustajat kuitenkin kertoivat myös, että Jumalamme oli vihastunut meihin, koska olimme palvoneet muita jumalia hänen sijastaan.
En vaadi teitä lakkaamaan palvelemasta Jumalaanne. Vaadin teitä vain palvelemaan myös Babylonin jumalia ja kumartamaan kuvapatsasta, jonka olen pystyttänyt. Kaikki valtakunnan virkamiehet ovat täällä, kaldealaiset ja ne, jotka ovat valloittamistani kansakunnista. Haluan koko kansan palvovan yhtenä miehenä. Babylonin jumalat ovat osoittautuneet väkevimmiksi kuin kansakuntien jumalat. Minä panen kaikki Babylonin alaisuudessa olevat kansat kumartamaan Babylonin jumalia.
Kuningas puhuu jumalien viisautta. Tämä on ainoa tapa taata kansan uskollisuus.
Ja säilyttää Babylonin voima.
Ymmärrättekö, että te olette orjia Babylonin maassa, vangittua kansaa? Te saatte kiittää Babylonia hengestänne. Jalomielisyydessäni olen kuitenkin suonut teille kunniaa, ruokkinut teitä omasta pöydästäni, korottanut teidät luottamustehtävään, tehnyt teistä Babylonin alueen hallintomiehiä.
Ja näin he vastaavat siihen, oi kuningas.
Me emme uhmaa kuningasta. Emmekä ole sinulle uskottomia, oi kuningas. Me noudatamme kuninkaan lakia ja valvomme sitä rehellisesti. Ainoastaan siitä, mikä koskee Jumalamme lakia, me emme saa tinkiä.
Katsokaa, miten he edelleen uhmaavat kuningasta.
Aiotteko koetella kuninkaan kärsivällisyyttä äärimmilleen? Katsokaa, miten pitkään hän on sietänyt röyhkeyttänne ja uhmaanne.
Kuninkaan sana on annettu koko kansalle. Käskyni on pysyttävä voimassa. Jos olette nyt valmiit, niin että kun kuulette torven, huilun, sitran, kolmikulmaisen harpun kielisoittimen ja säkkipilin ja kaikenlaisten soittimien äänen, lankeatte maahan ja palvotte tekemääni kuvapatsasta niin hyvää. Mutta jos ette palvo, sillä samalla hetkellä teidät heitetään palavaan tulipätsiin. Ja kuka on se Jumala, joka voi pelastaa teidät minun käsistäni?
Oi Nebukadnessar, meidän ei tarvitse tähän sanoa sinulle vastaukseksi sanaakaan.
Jos niin on määrä olla, kykenee Jumalamme, jota me palvelemme, pelastamaan meidät. Palavasta tulipätsistä ja sinun kädestäsi, oi kuningas, hän pelastaa meidät.
Ja jos ei, niin tulkoon sinun tietoosi, oi kuningas, että sinun jumaliasi me emme palvele, ja sitä kultaista kuvapatsasta, jonka olet pystyttänyt, me emme varmasti palvo.
Siinä tapauksessa teidät heitetään palavaan tulipätsiin. Sitten hän näemme, pystyykö jumalanne vapauttamaan teidät minun kädestäni. Tsatu, kuumenna pätsiä 7 kertaa enemmän kuin sitä on tapana kuumentaa. Arjok, sidon nämä miehet päällysvaippoineen, vaatteineen ja päähineineen ja muine vaatekappaleineen ja heitä heidät palavaan tulipätsiin. Arjok, tule seisomaan eteeni ja selitä, mikä tämä ihme on, joka minun pitää mielestäsi nähdä omin silmin.
Oi kuningas, elä edelleen aina aikojen hämärään asti. Käskysi on pantu toimeen ja Satrak, Mesak ja Abednego on heitetty palavaan tulipätsiin. Mutta koska kuninkaan sana oli niin kiireellinen ja tulipätsin kuumuus niin ankara, liekit polttivat kuoliaksi ne voimakkaat miehet, jotka veivät Satrakin, Mesakin ja Abednegon. Nuo 3 miestä, Satrak, Mesak ja Abednego, kuitenkin putosivat yhä sidottuina keskelle palavaa tulipätsiä. Mutta sitten
Emmekö heittäneet 3 voimakasta miestä sidottuna tulen keskelle? Katso, näin 4 voimakkaan miehen käyskentelevän vapaina tulen keskellä. Eikä heissä ole mitään vammaa. Ja 4. on näyttään jumalien pojan kaltainen.
Ja katso, oi kuningas! Mikään ei pala. Heidän vaatteensakin näyttävät vahingoittumattomilta. Siteiden vain on täytynyt palaa pois, sillä he liikkuvat vapaasti.
Sadrak, Mesak ja Abednego, te korkeimman Jumalan palvelijat, astukaa ulos ja tulkaa tänne. Siunattu olkoon Sadrakin, Mesakin ja Abednegon Jumala, joka lähetti enkelinsä ja pelasti palvelijansa, jotka luottivat häneen ja jotka muuttivat jopa kuninkaan sanan ja antoivat ruumiinsa alttiiksi, koska eivät halunneet palvella eivätkä palvoa mitään muuta Jumalaa kuin omaa Jumalaansa. Aspenas, ilmoita tämä ja katso, että niin toimitaan. Minä annan käskyn, että jokaisessa kansassa, kansallisessa ryhmässä tai kielessä se, joka sanoo jotakin väärää Sadrakin, Mesakin ja Abednegon Jumalasta, tulee silpoa ja hänen talonsa tulee muuttaa yleiseksi käymäläksi, koska ei ole toista Jumalaa, joka kykenee vapauttamaan niin kuin tämä.
Ajatellut tätä kertomusta tällä tavalla. Se oli niin todentuntuinen. Minä melkein tunsin, miten kuuma se tulipätsi oli.
Totta. Isä, sinä toitte esiin niin paljon sellaista, mitä en ole koskaan ennen tullut ajatelleeksi. Niin kuin vaikka sen, miltä noista kolmesta on täytynyt tuntua kestää tuo kaikki.
Nyt onkin sitten kertauksen vuoro. Muistattehan, että meidän piti tarkkailla kolmea ydinkohtaa. Muistatteko, mitkä ne olivat?
Minä muistan. Ensimmäinen oli hetkinen. Jotenkin niin, että millä keinolla saatana yritti saada nuo kolme lakkaamaan palvelemasta Jehovaa. Oliko?
Oli. Hyvä. Ja mikä se keino oli?
Kaikki yrittivät saada heidät tekemään sitä, minkä he tiesivät vääräksi.
Hyvä, Mikaela. Ja miksi sellaista sanotaan?
Painostukseksi. Siitähän me juuri puhuttiin.
Aivan niin. Mitä luulette, kuinka kovaa tuo painostus oli?
Aika kovaa. Heitähän luultavasti painostivat jotkut heidän omasta kansastaankin, koska nuo juutalaiset halusivat sulautua babylonialaisten joukkoon.
Oikein.
Ja sitten olivat tietenkin kaikki nuo babylonialaiset, tuhannet ihmiset, jotka kaikki kumarsivat kuvapatsasta ja olivat heille vihaisia, kun he eivät tehneet samalla tavalla.
Taisivat tosiaan erottua joukosta.
Sitten he joutuivat siihen palavaan tulipätsiin. Isä, hehän eivät tienneet, pelastaisiko Jehova heidät vai tiesivätkö?
Hyvä huomio. He tiesivät, että hän pystyisi pelastamaan. Mutta he aikoivat joka tapauksessa pysyä nuhteettomina jopa kuoleman edessä. Niin tulemmekin toiseen kertauskysymykseemme. Minkä avulla nuo kolme nuorta miestä pitivät pintansa kaikkea tuota painostusta vastaan?
No, minusta siihen liittyy montakin asiaa. Rohkeus, voima.
Rakkaus.
Mitä sinä sanoit?
Rakkaus. Minusta siinä oli loppujen lopuksi kyse siitä, miten paljon he rakastivat Jehovaa. Mikään ei saanut heitä tinkimään.
Loistavaa, Kim.
Se oli kauniisti vastattu. Mikaela, sinäkin vastasit oikein. He tosiaan tarvitsivat rohkeutta ja voimaa. Haluaisitteko te olla sellaisia ihmisiä, vahvoja ja päättäväisiä sen puolesta, mihin uskotte, puhuivatpa ihmiset mitä tahansa?
Kyllä.
Varmasti.
Hyvä. Mutta jos palataan vielä siihen, mitä Kim sanoi. Pääasia oli ja on aina rakkaus. Rakkaus Jehova Jumalaa kohtaan. Juuri se tekee meistä uskollisia hänelle ja auttaa meitä pysymään nuhteettomina. Kukas muistaa kolmannen kertauskysymyksen?
Minä. Se liittyy meidän jokapäiväiseen elämään. Niin se oli. Miten voimme soveltaa heidän esimerkkiään, noiden kolmen hebrealaisen nimittäin?
Hyvä. Te kaksi ette varmaan enää pidä heidän kertomustaan pelkkänä muinaishistoriana.
En ainakaan minä.
Enkä minä.
He painiskelivat samanlaisten perusongelmien kanssa kuin me ja selvisivät niistä.
Juuri niin. Joten puhutaanpa vähän lisää nimenomaan siitä, miten jäljitellä heidän esimerkkiään. Otetaan esille Nuoret kysyvät -kirja ja katsotaan, mitä siinä sanotaan toverien painostuksesta. Luulenpa, että löydämme käytännöllisiä vinkkejä teille molemmille niin, että osaatte käsitellä tätä ongelmaa paremmin tulevaisuudessa. Mutta ensin kysyn teiltä jotakin. Mitä arvelette Jehovan ajatelleen Sadrakista, Mesakista ja Abednegosta, kun he kestivät tuon kaiken painostuksen?
Hän on varmasti ollut ylpeä heistä.
Varmasti, tyttöseni. Ja juuri samalla tavalla me äidin kanssa ajattelemme teistä kahdesta, kun te kestätte muiden painostuksen. Ja me tiedämme, että te pärjäätte siinä hyvin, joka päivä. Jos on jotakin parantamisen varaa, niin hyvä. Me tiedämme, että te pystytte siihen, ja me autamme teitä. Ja mikä tärkeämpää, Jehova tietää, että te pystytte siihen. Voitte tehdä Jehovan sydämen iloiseksi. Aivan niin kuin Sadrak, Mesak ja Abednego.
Nuoret, te voitte tosiaan ilahduttaa Jehovan sydämen, niin kuin muutkin perheenjäsenet ja me kaikki. Mutta teemmekö niin? Vastaus riippuu pitkälti siitä, miten hyvin tutkimme ja mietiskelemme Jumalan sanaa Raamattua. Eräs uskollinen voideltu veli sanoi kerran, että meidän täytyy siirtää Jumalan sana painetulta sivulta sydämeemme. Meidän täytyy tosiaan saada se elämään. Haluamme, että perheemme ikään kuin näkee Raamatun jännittävät tapahtumat mielessään todellisina. Meidän täytyy kuitenkin varata aikaa tietojen etsimiseen ja panna sitten mielemme työhön, jotta nämä Raamatun kertomukset olisivat meille ja perheillemme todellisia ja eläviä. Silloin Raamatun uskolliset miehet ja naiset ovat muutakin kuin vain historiallisia hahmoja. Heistä tulee eläviä, hengittäviä roolimalleja, uskon esimerkkejä meille jokapäiväiseen elämään. Se varmasti auttaa perheitä ja meitä kaikkia pitämään aina kiinni Jehovan hyväksymästä elämäntavasta.